subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa subax jimco ah bisha diseembarna waa 24 sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. idaacaddayada aroornimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukaay.
haddii 26 diseembar 2022 laga soo bilaabo, waxay ku soo beegmaysaa bisha may 2022. sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeer sheegay bisha may 13-keeda, haddii ilaahay yidhaahdo xisbeedu waa la furayaa nuur uu ku biyacad.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in bartamaha sanadka soo socda ay furayaan xisbiyada Soomaaliland. Kanadana waxa ay joojinaysaa in ajaanibtu ay dalkeeda guryo ka iibsadaan. waxaa kaloo aanu idin haynaa shir looga hadlayo dhismaha gobolka Soomaalida ee Itoobiya. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 4 ruux oo muhaajiriina ayaa geeriyooday kadib markii khamiistii shalayto ay doon ay ku safrayeen qalibantay oo ay ku qalibantay waqooyiga jasiiradda Antikeeda, sidaasina waxaa sheegay ilaalada xeebaha waddanka Giriiga. ilaalada xeebuhu waxa ay sheegeen in kooxaha gurmadku ay sameeyeen howlgal ay ku baadigoobayeen ilaa 9 qof oo kale. Giriiga ayaa ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee ay ka soo galaan muhaajiriintu qaaradda Yurub, iyaga oo ka soo cararaya dagaallo iyo faqriga ka jira deegaano ay ka mid yihiin Bariga Dhexe, Afrika iyo Aasiya, balse intooda badan waxa ay raacaan duunyo caaga oo aan markaasi awood badan lahayn, kuwaasoo ay ku maraan jasiirado ku dhow xeebaha Turkiga. doontaasi qalibantay ayaa noqonaysa tii labaad ee badda ku degta toddobaadkan, iyadoo shaqaalaha gurmadkuna ay weli baadigoobayaan maalintii labaad. tiro dad ah oo magangelya doon ah oo laga cabsi qabo in ay geeriyoodeen kadib markii doonidii ay la socdeen ay ku degtay meel ka baxsan jasiiradda Folegandros. halkaad warkaasi kala socotaanna dhegaystayaal daawadayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. mar kale ayaanu idin leenahay subax jimco ah oo wanaagsan meel walbo aad naga maqlaysaan. aanu ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dhowr bilood kadib la furi doono xisbiyada Soomaaliland. Biixi ayaa xusay in xeerka 14 uu go'aaminayo arrintan waajibna ay tahay in loo hoggaansamo, sida uu ku soo warramayo wariyaheenna magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay maruu ka hadlayay furitaanka ciyaaraha horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka furmay magaalada Berbera, in sharci ahaan marka la eego ay furan yihiin ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland laga bilaabo bisha May ee sanadka soo socda 2022.
xeerku waxayna farayaan xisbiyada qaranku ee saddexda in 10 sano mar doorto oo uu ka dhacayo ruqsada ay ku galaan shaqada siyaasadda 10 sanaba mar. maanta saddexda xisbiya jooga waxay kaga dhammaanaysaa laysanka ay ku haystaan siyaasadda dadka dheer yihiin, waxuu kaga dhammaanayaa 26-ka Diseembar 2022, sida uu sheekhay uu qeexayo xeerka 14. wuxuuna farayaa isla xeerkaas marka ay ka hadhaan 6 bilood dhammaadka laysanka xisbiyada oo iminka ku beegan December 2020, in 6 bilood ka hor la furo xisbiyadii ururada, in la ogolaado in la furo 6 bilood. haddii 26-ka December 2022 laga soo bilaabo, waxay ku soo beegmaysaa bisha May 2022. sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeer sheegay bisha May
hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmay waqti gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani isagoo ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa uu tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu Soomaaliland geliyay muran sharci.
Waxa ayaan daraa in madaxweynihii dalka qalalaase siyaasadeed geliyo. Qalalaase kasta waxa ugu weyn oo ugu xun in dalgalo muran dastuuriya. Marka madaxweynihii dalka wuxuu geliyay muran dastuuriya. Ilaahay uu yeelaa. Waxaan shacabiga Soomaaliland iyo daneeyasha Soomaaliland oo dhan u sheegayaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaadi doono mas-uuliyadda dhibaato kasta oo ka timaada qaladahaas.
Geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa ku eedeeyay madaxweyne Biixi inuu faragelin ku hayo golaha wakiilada ee cusub.
Walaalayaal, shacabiga Soomaaliland wuxuu dhowaan doortay golaha wakiilada. Waxaynu ka filaynay inay dalka horumarkiisa ka qayb qaataan aqoon, xirfad, firfircooni ay ku soo kordhiyaan dalka, hase yeeshee sida muuqata khilaafka looga soo waariday madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kala irdheeyey golihii wakiilada ee cusbaa. Muddo laba wiigana may fadhiisan.
Madaxweyne Biixi oo arrintaasi ka jawaabayeyna waxa uu sheegay in golaha hawsha ka socota ee muranka golaha dhexdiisa ka jaagan ay tahay mid uu horseeday Cabdiraxmaan Cirro. Sida madaxweyne Biixi uu sheegay,
Cabdiraxmaan wuxuu ka xumaaday golihii waxa ka dhacay muddada uu joogay, isagoo cid aan golaha ku eedeynaya. Waxaan ku leeyahay golaha wixii ka dhacay adeer waa tacabkaagii iyo tuunkaagii iyo taladii guddoomiyaha ku maqlay ayaa xumaantaa ka keenay golaha iyo waxa ka dhacay ee meelka loo eegsan maa.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Dowladda Kanada ayaa wadaha qorsheha ay dadka ajaanibtaasi ku meel gaara uga mamnuucayso inay iibsadaan guryo aysan ka degaynin deegaan. Arrintan ayaa imanaysa xilli dadka reer Kanada, gaar ahaan kuwa degan magaalooyinka waaweyn, ay ka cabanayaan guryaha oo aad qaali u ah. Soomaalida Kanada ayaa u badan kuwa degan guryo kiraa, badankoodana waxa ay sheegeen in ay ka cararayaan lacagaha dulsaarka. Warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa warqad ugu qoray wasiirkiisa guriyeynta Ahmed Hussein ku faray in si kumeel gaar ah looga mamnuuco dadka ajaaniibta ah ee guryaha ka iibsanaya dalkan iyagoo aan ku noolaanayn guryahaasi. Trudeau ayaa sheegay intaasi ay ka caawinayso in la hubiyo in guryahaasi aysan noqon kuwa bannaan oo haddana dadka Kanadiyan ku aysan heli karin. Wasiir Ahmed Hussein oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in guryuhu ay noqdaan kuwa ay ku nool yihiin dadka Kanadiyanka ah, isagoo tilmaamay inuu taageersan yahay qorshaha ajaaniibta looga mamnuucayo iibsashada guryaha, balse ma uusan faahfaahin goorta qorshahan uu dhaqangalayo. Axmed Xuseen oo aan xafiiskiisa xiriir la sameeyey si aan arrinkan wax uga weydiiyo ayaysan ii suuragelin inaan helo, balse xilli sii horreysay ayuu V O da u sheegay in dowladdiisu ay dhiseyso guryo badan si wax looga qabto dhibaatooyinka guryaha.
Annaga guryo badan baan dhisownaa, hadda lacag badanaa u qoondeenay, laakiin waxaa ogaataa meeshaan kasoo bilaabeynaa waxay tahay meel runtii aad dib u dhacday. Laakiin inta guryahaas la dhisayo, horta qaar badan waa la dhisay, dad badan baana degan. Hadda dadka ka dhawaajinaysa dad baa liistiga ku jira, waa runtaa. Laakiin dad waxaa jira ayagana maaragtay guryihii helay, dad waxaa jira koobyadii degan. Aniga dadka qaarkood badankood i doortay waxay degan yihiin balliyo koob ah.
Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaan weydiiyey waxaa keenay in dowladdu ay cadaadi saarto dadka ajaaniibta ah ee guryaha ka iibsanaya dalkan.
Waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda, haba usii badnaadaan dadka ka yimid Hong Kong iyo China, inay magaalooyinka Kanada qaarkood sida magaalada Vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan, guryihii oo faaruqana ay ka tagaan mana kireeyaan. Arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaadee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeeyo. Waa midda labaadee in guryo iska yaala oo faaruq ah oo cidlo ah aan la xayirin, guryaha inaan la xayirin oo aysan faaruq ahaanin.
Laga bilaabo kooda bisha January ee sanadka cusub, guryaha aan la deganayn ee ay leeyihiin dadka ajaaniibta ah waxaa laga qaadi doonaa 100% oo canshuur ah, sida xilli si horreysay ay dowladdu ku dhawaaqday. dadka kanadiyanka ah oo soomaalidu ay qayb ka yihiin ayaa muddo ka cabanayay iibsashada iyo kirada guryaha oo aada qaali u ah. Waa kuwan Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin iyo Ayaan Yuusuf oo ka hadlaya arrinkan.
Guryuhu waxaa loogu talagay ilaa 1,100 inayna ka badan. Maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special haddaan nahay annaga Soomaalida waddankan deganna, damanihiin dad professional oo lacag badan ku shaqeeya, inkamkanu iska yaraa. Marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Guryaha maalin maalinka dambeysa waa kasii dareysaa. Hadadan hal qol waxaa lagu ijaaraa 1,500 iyo 1,600. Waagii hore wuxuu ahaan jiray 900 ama 700 ama 800.
Dhanka kale, dowladda Kanada waxay dhowaan ku dhawaaqday mashruuc cusub oo loogu magacdaray Kireyso oo Lahow, kaasoo ah mid dadka guryaha kirada ku degan ugu dambeyn u ogolaanaya inay la wareegaan milkiyadda guryaha. Soomaalida qaar ayaa soo dhaweeyay mashruucaasi.
Wallaahi waa arrin oo aad dadka u caawinayso, communitygan u caawinayso, bikos guryihii aad dhaqaale noqdeen. Haddii lacagta ijaarka ay tahay, marka waa faa'iido fiican, laakiin haddii ay meesha ribo soo gasho, diinteena taas ma ogola.
Magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qaalisan marka laga hadlayo guryaha. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Hey, Hussein Nur Haji, halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Waxaa shalay magaalada Jigjigaha ee caasimadda gobolka Soomaalida lagu qabtay shirweynaha koowaad ee dhismaha, kaas oo xal loogu raadinayo caqabadaha ka jira dhismayaasha kala duwan ee laga fulinayo deegaanka. Waxaa warkan noo soo diray wariyaheena Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirweynaha koowaad ee dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida, islamarkaana uu soo qabanqaabiyay xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida, ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiin oo ka mid ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, qandaraasliyaasha deegaanka iyo bahwadaagta xafiiska ayaa waxa uu horrintii ka hadlay. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar isagoo madaxweynuhu sheegay in ay jiraan waxyaabo iska bedelay qandaraasliyaasha xilligan la joogo, sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu sheegay in sektorkan la rabo in lagu soo celiyo nidaamka saxda ah. Madaxweyne Mustafa ayaa geesta kale waxa uu ku booriyey shirkadaha qandaraasliyaasha deegaanka in ay noqdaan kuwa ka tartama heer federaal, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa:
qof alla qofkii aad ka soo baxday dagaalkan wuxuu ka hadlayaa qandaraas, ka hadlayaa criteria ma jirto, standard ma jirto. Marka qaar waxa ku dhibaataysan dowladda keliya maaha, iyo kuwa loo qabanayo qandaraaslihii lagu dhibaataysay. Sidee markaa la isu waafaqi karaa in dadkeenu inay iyaguna ku xidhnaato fiidiga qandaraaska uu shan qof lix qofoo shaqadaa qabta specialiska, dadka kalena ayo sektorkan ka qayb gelin oo kuwaas ay monopoli kaga haystaan oo iyaduna aan fiicnayn, taas iyo in shirkadu kala darajooyin muuqdaan waxay kala qaadanayaan wuxuu kala sirtamayaan ay kala cadihiin sida lagu samayn karaa. Waxaa lagu samayn karaa keliya marka shuruucda iyo qawaaniinta jirta lagu soo noqdo.
Haddaba shirweynahani koowaad ee dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa intii uu socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay caqabadaha ka jira dhanka tayada ee dhismaha, dib u dhaca ka jira mashaaricaha dhismaha, tayo xumada dhanka mashaaricaha, iyadoo gabagabadiina laisla qaatay xalalka ugu wanaagsan ee markaasi arrimahan looga gudbi karo, iyadoo dowladdu isbeddelkii kadib ay miisaaniyadda ugu badan ay gelisay dhanka dhismayaasha. Dhankiisa, waxaa idaacadda V O A la hadlay wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo markaasi ka warbixiyey waxyaabaha gabagabadii shirkani layskula qaatay.
Markaasi fiican afkaaraha oo inta badan u badnayd waxyaabihii sixitaanka u baahnaa ee cid kasta ay lahayd ayaa meesha lagu soo bandhigay ee u baahan inaynu saxan. Annagu wixii dowlad ahaan dhinaca eega waanu qaadanay in la saxo shirkadaha. Arrinta guud ee sixitaanka aanu rabnay inaanu meesha lagu fahmana, waxaan rabnaa shirkadaha deegaanka ka jira inay kobcaan oo ay u raadsadaan shaqo ilaa heer federaal iyo ay dibadahaba tagaan, waayo heer qaran mashaariicda lagu bixiyaa imika aad bay u badayeen lacagtood. Waana imika sheegay imika mashruuc waxaa jira deegaankeena guday laga fulinaya waraabka oo 2,300,000,000 oo bir lacag gaadhisa oo uba dhigantaa waa qayb, waa haaf ka mid a miisaaniyadda aanu kabitaal ku bixinay anugu deegaan ahaan oo 5 billion ah, haafgeed ba halkaa mashruuc ku baxay. Marka in halkaa loo shaqo tago oo wax laga raadiyo, dhallinyarteena shaqa abuur bay ka heli, dee lacagtaasna deegaankeena ma dib ugu soo noqon.
Isku soo wada duubo, shirweynahani ayaa waxa uu noqonayaa kii koowaad ee dhismaha ee markaasi lagu qabto xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Dhallinyarada Soomaalida Kenya kaalin muuqata kuma laha siyaasadda deegaanka sida dhaqanka ahna, odayaasha iyo weliba dadka sida gaarka ugu dhundaloola ayaa jaangooya siyaasadda. haddaba Mukhtaar Macalin waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada ee dadkaasi degan gobolka waqooyi bari Kenya. Wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire ayuu u waramay.
Naxmado, gobolka waqooyi bari doorka siyaasadda dhalinyarada ku leeyihiin aad buu weyn yahay. Waxaa lagu tiriyaa dhanka codbixinta dhalinyarada inay yihiin 160 in ay yihiin kuwa ugu codba bixinta badan ee gobolkan. Haddana waa kuwa ugu dhibaatada badan ee dhibaatada soo gaaro shaqo la-aanta inay tahriibaan, waana kuwa markaa ugu codbixinta taamase markaa waxaa lagu sababeynaa ama lagu saleynaa inay tahay tan ah in duqeyda ay iska soo qaadanayaan qof musharaxa oo leh qabiil hebel baa lagaay, qabiil hebel baa lagu duray. taas markaa waxay keenaysaa in dhalinyarada ay mar walba doorkay ku lahaayeen dhanka codbixinta kuli, laakiin dhanka horumarinka dhalinyarada kuma lahaan.
Wajeer Mandera Garissa waxaan arkaynay odayaal fariisanayo oo soo saarayo qof ay leeyihiin qofkaasba wuxuu noo noqonayaa darajada ama xilka noocaas noogu tartamaya. Marka dhalinyarta ma laga qeybgeliyey marka tashiga asaga ah ee qabiiliga?
Maxamedow, taas dhalinyarada lagama qeybgelin. Haddii aan taas horta kaaga jawaabin, gobolkan gobolada dalka Kenya ka kooban yahay, ma arkaysid qabiil kale ama qabiil kale oo Kenyan ah oo reer hebel soo qaaday? Ma arkaysid oo maanta lix qabiil hebel kuya waxay soo qaadatay hebel ama Kalenjin soo qaadatay hebel ma arkaysid?
Laakiindeegaan
iyo xisbi isku dartay, laakiin gobolka marka umaato meel yar ama wood yar ama golo deegaan yar wax arka intaas oo qabiil isku haysto waa golo deegaan yar. Marka taas waa dhibaatada ugu weyn ee maanta Soomaalida gobolka waqooyi bari haysta. Weliba dhalinyarada ayaa kuwa ugu dhibaatada badan ee markasta ay dhibaatada qabsato.
Qofka aanan garanaynin gobolkan sida dadka loo soo doorto, qaabkeeba qofka loo soo xulaa oo mas-uul uu ku noqdaa?
Qofka gobolka waqooyi bari waxaa lagu soo xulaa in horta rehebel uu yahay oo la garan yahay, waa in horta dadkiis jufridiis hoose la soo kulmo, waa in haddana oo maaragtay dadka reerkiisa cudurteelada ku kulmiyo. Yacni reer hebel baa lagu soo doortaa, qabiil hebel waa ninkan waaye, reerkaanag waaye, reerkaana kusoo dooray. Ninkan laguma soo dooranaya ceel buusuri, ninkan beri, ninkan beri wadood u dhisay, ninka hospitaal bukeen, ninkan caafimaad bukeen, laguma soo dooranaya.
Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto socdaalkiisii hadalada inta badan Soomaalida ka nixiya waxaa kamid ahaa joojiya Soomaaliya qabiilka aad qofka kusoo dooranaysaan dadnimo iyo karti iyo waxaad kusoo doorto, maxay dhalinyaradu ka fahmi karaan bay kulata?
Waxay ka fahmi karaan waxaawaaye in Kenyaanka kale dalka ku nool in barteen in Soomaalida qabiil wax ku doortaan, waayo maalin kasta wargeysada dalka maanta waxaa lagu soo hormariyaa oo beej kuwaad ku qoran waxaawaaye reer hebel indost reehebe ama qofaalso ee soo indusgurey maalin kasta waxaa gorgeysada ku qoran. Taa marka Kenyaan kale waxay bartay in Soomaalida door weyn ku leeyihiin erega qabiilka isku soo xushaan. Marka madaxweyne ku-xigeenka taasu Soomaalida ugu degay dhalinyaradan waxaa laga baranay in had maanta la bartay rawaade wadankan horumar gobolka uu gaaro 2011 la maray adduunka digital uu noqday, in maaratay qabiil laga tago qofka lagu soo doorto in qofkan uu yahay qof horumar geen keeni karo.
kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Macalin, waxa uu warramayey wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire. Halka aad kala socotaana waa v o a. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa dib u dhigay xilliga doorashada madaxweynaha dalkaasi oo ay ahayd in maanta ay ka dhacdo waddankaasi. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda waddankaasi Liibiya ayaa rumaysan in tallaabadani ay xagal daacin karto geeddi socodka nabadda waddankaasi. Waa kan Xuseen Saxnuuni oo warkan sii anbaqaada.
Golaha baarlamaanka dalka Liibiya ayaa amar ku bixiyey in la sameeyo guddi soo diyaariya khariirad howleed muddada ka dambeysa maanta oo bisha ay tahay 24 oo lagu waday in la qabto wareega koowaad ee doorashada madaxtinimada waddankaasi. Golaha baarlamaanka Liibiya ayaa sidoo kale ka codsaday xubnaha guddiga doorashada in ay soo gudbiyaan soo joogintooda muddo 7 gudahooda. Go-aanka baarlamaanka Liibiya ayaa soo baxay kadib markii mas-uuliyiinta dalkaasi iyo korjoogtada caalamiga ay muujiyeen maalmihii ugu dambeeyey in doorashada madaxtinimada aysan ku dhacaynin waqtigii loogu talagalay. Maalintii Arbacada, guddiga sare ee doorashooyinka qaranka Liibiya ayaa soo jeediyey in dib loo dhigo codbixinta doorashada muddo bil ah, iyadoo ay jiraan khilaafaadyo ka dhashay xeerarka doorashada oo ay ku jiraan murashaxiin badan oo kala qaybsanaan dhaliyaya. xeeleeryaasha qaar ayaa u arka dib u dhacaasi mid niyajab ku ah ilaa iyo 2.5 milyan oo reer Liibiya ah oo qaatay kaararka codbixinta 7 milyan ee qof ah, halka qolyo kalena ay u arkaan dib u dhacani inuu yahay mid wanaagsan marka loo eego xaaladda siyaasadeed ee hadda ka taagan waddankaasi. Liibiya ayaa lagu soo waramayaa in sanad iyo bar ay ka jirtay xasilooni tan iyo markii uu fashilmay ololihii taliyaha militariga ee fadhigiisu yahay bariga Liibiya ee jeneraal Khalifa Haftar uu ku doonayay inuu ku qabsado caasimadda Tripoli ee waddankaasi. Xabajoojinta rasmiga ahayd iyo wadahadallada siyaasadeed oo ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay kadib ayaa waxaa lagu guuleystay samaynta dowlad ku meel gaar ah oo dalka u horseeda doorasho, balse waxaa weli taagan xiisad u dhexaysa kooxaha hubaysan iyo maamulka ku meel gaarka xilli weli dalkaasi ay ka jiraan qalalaaso baahsan oo ay ka mid yihiin mushaar la'aan, koronto la'aan joogta ah, iyo sicir barar baahsan. Dalka Liibiya oo qani ku ah batroolka iyo gaaska waxaa ka taagan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni tan iyo markii uu dhacay kacdoon shacbi ah oo xukunka looga tuuray Mucaamar al-Qadaafi sanadii 2011 oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Adiyo maadsan yahay Saxnuuni. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kani waxa uu noqonayaa kii ugu weynaa ee loo qabtay Afghanistan tan iyo intii ay kooxda Taliban ay wada kala wareegtay. Taliban kulankan laba arrimood oo waaweyn ayaa ugu jira inay helaan gargaar iyo inuu furfurmo xiriirka ay caalamka la leeyihiin ama inay helaan aqoonsi caalami ah. Tan iyo intii ay wada la wareegeen kooxda Taliban, xaaladda dalkaas oo markii horeba aan cago wanaagsan ku taagnayn gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha ayaa ka sii dartay iyadoo wadamada gargaarka bixiya ay ka jareen taageeradii dhaqaalaha. Washington ayaa sidoo kale xayirtay in ka badan 9 bilyan oo hantida lacagta adag ee Afghanistan. Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF ayaa joojiyey helitaanka maalgelinta. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Waxaa la eegayaa sidee Afghanistan isku fahamsiiyaa international community-ga gaar ahaan dalalka reer galbeedka. Marka shirka waxa lagu casuumay Mareykanka, UK, wufudka socotay France, China, Russia iyo Germany si sanduuq caalami ah loogu helo waxbarashada, caafimaadka, dib u dhiska dalka Afghanistan loogu helo. Marka ra'iisul wasaaraha ee Pakistan ayaa ka hadlay Imran Khan, wuxuu sheegay kaalmo caalami ah u baahanahay. Marka hadii ay Taliban ay wax badan bedesho oo siyaasadeedii 1996 iyo 2010 ay dadka ku ciqaabi jirtay iyo extremism-ka digital ku filma daawan karaan ma socon karaan, haddii Taliban ogolaato xeerarka caalamiga ah ee xuquuqulisaanka, xeerarka ganacsiga caalamiga ah, xeerarka la dagaalanka argagixisada, haddii sida international community uu xeerarka u dhigayo ee ogolaato ahliyada qaxootiga, haddii markaa ay Taliban xisbiyada badan xuquuqaha muwaadiniinta Afghanistan, marka waxaad moodaa inay beesha caalamku diyaar u noqonayso ama bariga ha noqoto China iyo Russia ama ha noqoto reer galbeedka ha noqoto in wada shaqayn la yeelan doono. Hadday Afghanistan ilaa hadda warar ka soo baxay Taliban ee maalulba ay u hanjabayaan dadka shacabka Afghanistan inaan waxyaalo badan aanay sameyn karin, way adkaanaysaa inay dalalka reer galbeedka iyo bariguba inay aqoonsadaan.
Dalka Afghanistan iminka waxaa fura baas ku haya faafista xanuunka COVID-19. Abaara dalkaasi ka jira ayaa sababay inaanu soo go'in dalagii beeraha ee la filayay, dhaqaalihiina uu aad hoos ugu dhacay. Qiyaastii 23 milyan oo qof oo ah in ka badan kalabad bulshada waddankaasi ayaa wajahaya gaajo daran. Ku dhowaad 9 milyan ayaana halis ugu jira macaluul. Jiilaalkan aynu ku jirno malaayiin reer Afghanistan ahi waa inay kala doortaan gaajo ama inay dalka ka tahriibaan, sida ay sheegtay Hay-adda Cuntada Adduunka ee WFP. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Jimca wanaagsan dhammaantiin.
haddaanu intaa kaga nimaadno barnaamijkii amuuraha islaamka, markana dhinacii heesaha aanu jalleecno, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee al-ustaad axmed naaji sacad. codkaasi macaani al-ustaad axmed naaji sacad iyo heestii gaabo waxa ay gebagabo u ahaayeen idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayn, waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan.
Guurkaagu waa le'e igu soo gudbi.